на денешен ден во музичката историја.
21. јануари. На денешен ден 1937 година е роден тенорот Пласидо Доминго. 21. јануари 1941 година во Бруклин е роден Ричи Хеванс. На денешен ден 1942 година е роден пејачот и текстописец Мек Дејвис. Негов познат сингл е Baby Don't Get Hooked on Me. 21. јануари 1950 година е роден Били Оушен. Тој имаше 3 број 1 сингла, вклучувајќи го и синглот Caribbean Queen No More Love on the Run. На денешен ден 1986 година Джордж Харисон се омажи за Пети Бојд. Двојката подоцна се раздвои и Пети се омажи за Ерик Клептон. 21. јануари 1972 година на врвот на Билбојд се најде синглот American Pie на Дон Меклин. На денешен ден 1984 година од срце фудар почина Джеки Уилсон. Тој имаше 6 број 1 сингла на билбордовата R&B листа, вклучувајќи и песната Lonely Teardrops, која во 1958 година се задржа 7 недели на врвот. На 21. јануари 1999 година почина R&B пејачот и пианист Чарлс Браун. Негов најпознат сингл е Drifting Blues од 46. година.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.